кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғымыз келсе, Орталық Халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Шанган сақшы жағының заңды қатаң әділ атқарып, зорлықты күшті тиюына батыл қолдау көрсетейік. Вәдені бұзуға болмайды. Америкадағы кейбіреулердің серттен таюы туралы тақырыбындағы ақпараттық шолу мен кедейліктен арылтудан қамал алудың жалпы беттік жеңісіне қол жеткізейік. Зерттермендердің жалпы саны 106 жыл дүние жүзі бойынша бірінші орынға шықты тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Журналистер мен бір айдарында өз тілшіміз Мақпал Комнисхан қызының саяхаты шалқыған, шаттық әні қалқыған көрікті Баркөл жайлауы тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Шанган сақшы жағының заңды қатаң әділ атқарып, зорлықты күшті тиюына батыл қолдау көрсетейік. Заң шығару кеңесіне, орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесіне қоршап шабуылдаудан, сақшы мекемесіне қоршап шабуылдап, жарылғыш зат сияқты зорлықты күш қаруларын жасауға дейін, Шанганда жуықта туылған зорлықты күш әрекеттері үздіксіз ушығып, Шанганға көңіл бөлетін барлық адамның қабырғасын қатты қайыстырды. Шангандағы қазіргі көкейтесті мәселе Шанган сақшы жағының заңды қатаң әділ атқарып, зорлықты күшті тиюына батыл қолдау көрсетіп, қоғамның тыныштығын дереу қалпына келтіріп, Шанганды заңмен басқарудың тамаша жағдайын қорғау. Бір айдан астам уақыттан бері Шангандағы қарсы топпен әпербақан зорлықты күш элементтері зорлықты күш оқиғаларын әдейі тудырып, әлдеқашан бейбіт қыр көрсету көлемінен шығып, талап қою арнасынан ауытқып, оқиғаның өзін бұрмалады. Жұртқа белгілі, істің басы қашқан қылмыстылар ережесіне өзгеріс енгізуден басталды. Бірақ ерекше район үкіметі ертедақ ережеге өзгеріс енгізуді тоқтата тұратындығын жариялаған болатын. Қатысты заң шығару қызметі де бүкілдей тоқтаған еді. Алайда әпербақан зорлықты күш элементтері тоқтап қалу былай тұрсын, онан ары үдей түсті. Олар орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесін қоршап, мемлекет гербін былғап, сақшы мекемесіне қоршап шабуылдап, сақшыларды ұрып мемлекет туын қорлады. Тіпті заңсыз ереуілге шығу, жиналыс өткізу барысында Шанган тәуелсіздігі ұранын айғайлап, Шанганның заңмен басқаруын аяққа таптағанымен қоймай, бір ел екі тізім принципінің төменгі шегіне соқтықты. Түрлі белгілер әпербақан зорлықты күш элементтердің әсте ережеге өзгеріс енгізуге қарсы тұру талабы үшін емес. Түпкі мақсатта Шанганның берекесін кетіру, Шанганды кері шегіндіру. Бір ел екі түзімді талқандау үшін осылай істеп отырғанын көрсетті.
Әрқандай өркениетті және заңмен басқарылатын қоғам зорлықты күш өктемдігіне көнбейді. Біз тұтас уақиғаның өршуі барысында қоғамдық тәртіпті қорғаушылар Шанган сақшы жағының орасан зор қысымды көтергенін көрдік. Шанган қоғамындағы бейбіт ереуілге шығу, жиналыс өткізу жөнінде ерекше район сақшы жағы бұрыннан бері заң бойынша рұқсат берген, сондай-ақ қажетті жәрдем ұсынған. Бірақ әпербақан зорлықты күш элементтер бейбіт ереуілге шығуды қалтқы етіп, заңмен басқарудың төменгі сызығынан қайта-қайта аттап, керпішпен, темір таяқпен, тіпті бензин бомбамен сақшыларға шабуылдады. Улы зиянды сұйықтықпен, ұнтақпен сақшыларға тұтқиыл соқтықты. Тіпті сақшылардың саусағын тістеп жұлып алды. Олардың әрекеттерінің жауыздығы кісінің жанын түршіктіреді. Олар тағы сақшыларға өшігуге желіктіріп, сақшылардың отбасындағылардың қоймай тауып шығып, сақшылардың ұлғыздарын қарғап сіледі. Жеке адам мен отбасы түгелдей тән жан жағынан мазалауға ұшыраған жағдайда да, Шанган сақшы әтіреттері қызмет орнынан тапжылмай, қызмет жауапкершілігін толық өтеп, қорықпай, именбей, маңызды міндет үшін қорлауға төзіп, кісіні тәнтетті. Олардың кәсіптік рухы Шанган қала тұрғындарының алқауына татиды. Зорлукту күч менен соктоо аракети Сянгаңдын әлеуметтик кабылсыздыгына ауыр катер төндүрүп, Сянгаңдын заң менен башкарууна, коом тартибине, экономика менен халык турмусуна жана халкаралык образына ауыр ыкпал жеткизди. Бөлчек сатуу кәсиби эң алдымен соккуга ушурап, бир айдан астам убакыттан бери тижарат сомасы күрт азайды.
Жұрт зорлықты күш әрекеті тағы жалғасатын болса, заң мен басқарудың негізі шаруашылық сауда ортасы, қоғамдық тәртіп сияқты Шанган экономикасы тиянақ ететін түп негіздің сөз жоқ бүлінерінен алаңдап отыр. Қазіргі беталыстан алып қарағанда зорлықты күшті өнімді тізгіндеу үшін Шанган сақшы жағының жеке дара шайқас жүргізуіне ғана қарап отыруға болмайды. Шанганның әр саласындағылар толық жұмылып, айқын туыстай отырып, зорлықты күшке қарсы тұру, зорлықты күшті тежеу керек. Шанганның қалың қала тұрғындарының қазіргі жағдайдың ауырлығын сергектікпен анық тануын, әпер баққан зорлықты күш элементтеріне батылдықпен болмайды деуін, бір ел екі түзімді талқандауға, Шанганның берекесін кетіруге, Шанганды кері шегіндіруге ұрынған күштерге болмайды деуін. Олардың Шанганға лаң салатын әрекеттерін батыл тосып, Шанган сақшы жағының заңды қатаң әділ атқарып, зорлықты күшті тиюына батыл қолдау көрсетуін үміт етеміз. Шанган Жунгоның Шанганы. Шанганның гүлденуімен орнықтылығы 7 миллионнан астам Шанган қала тұрғынның ырыс құтына саяды. Мемлекеттің елік ұқығына, қауіпсіздігіне саяды. Бір ел екі түзімнің болашағы мен тағдырына саяды. Орталық үкімет Шанган сақшы жағының қатысты тараулардың және әділия құрылымдарының зорлықты күш заңға қайшы әрекеттерді заң бойынша жазалауына, зорлықты күш қылмыстылардың қылмыстық істер жауапкершілігін қозауына батыл қолдау көрсетеді.
Уәдені бұзуға болмайды. Америкадағы кейбіреулердің серттен тайуы туралы. Жүнгі мен Американың 12-ші кезекті экономика сауда жоғары дәрежелілер кеңесі аяқтап, екі жақ 8-ші айда жиі-жиі кеңес өткізуге келісіп, 9-ші айда өтетін жетекшілердің кездесуіне дайындалған. Бірақ Америка жақ аяқ астынан сөзінен тайып, өз білгенінше Жүнгоның Америкаға өткізетін 300 миллиард долларлық тауарына 10 проценттік кеден бәжісін үстемелеп саламыз деп жар салды. Жүнго мен Америка екі елдің мемлекет басшыларының Осакадағы дидарласуда келіскен ортақ танымға өрескел қайшы болғылық Жүнго мен Американың экономика сауда келіссөзіне ауыр қиындық тудырды. Америкадағы кейбіреулердің сенімінен кетіп, серттен тайып, халықаралық барыс келісінің негізгі принциптеріне соқтыққан қылығын адамдар талайдан бері көріп келеді. 6 айдың 29-шы күні Америка жақ Осакада жүнгі өнімдеріне ендігәрі жаңадан кеден бәжісін үстемелеп салмаймыз деп уәде беріп, халықаралық базардың тынысы кеңігендей болды. Бірақ 8 айдың 1-ші күні Ақсарай мәлімдеме жариялап, жүнгі мен Американың 12-ші кезекті экономика сауда жоғары дәрежелілер кеңесі нәтижелі болды деп мойындағаннан 27 сағат кейін Америка жақ жүнгіға тағы да кеден бәжісінің әңгір таяғын қоқаңдатып, халықаралық базардың сеніміне ауыр соққы беріп, нәтижесінде Америка акциялары жаппай құлдырап, әлемдік акция базары да ілесе төмендеді. Бұның Америкадағы кейбіреулердің теріс езу қыңырлығының, қырық құбылуының табиғи салдары екені айдан анық.
Америка экономикасының өз басында мәселе жетіп асады. Сол үшін де Америкадағы кейбіреулер байыз таппай бұжалақтап отыр. Америка сауда министрлігінің ең жаңы санағында көрсетілуінше, Американың 2-90-дағы ішкі өндірісі жалпы өнім құны алдындағы 90-дағы салыстырманы жылдық мөлшерлемеге сындырғанда 2.1% артып, 1-90-дағы 3.1%-тік арту қарқынан төмен болып, экономиканың қозғаушы қуаты жеткілікті болмау жайы белең берген. Экономика сауда қажалысының қара бұлты Америка ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік базардағы маусымдық әлсіздігінің күн сайын көрнектілене түсуіне мұрындық болды. Мәселе ауру алқымынан алғанда дәріні келсін келмесін тұтына беруге болмайды. Өзінің ұзақ уақыт қордаланған мәселелерін көрмеске салып, бостан-босқа елді кінәлауына тіпті болмайды. Бір-біріне сүйеніп өмір сүретін, өзара селбесетін әлемдік үлкен базар әрбір экономикалық тұлға үшін жаратылыстық экология жүйесімен бірдей. Ұлы табиғат алдында негізгі заңдылыққа кереғар әрғандай іс-әрекеттің қай-қайсысы да апаттық салдарға бұрындырады. Әлемдік базардағы жағдайда дәл осылай. Кеден бажысының әңгір таяғын қоқаңдатып, базарды тұрақсыздыққа итерудің базар сенімін шайқалтып, базар экологиясын бүлдірері шүбәсіз. Осындай жағдайда кәсіпорындар еш әрі-сәрі болмай, жедел тапсырыс беріп, тым көп кеден салығының қауіп-қатерін арқалаған Америка өнімдерін үйіп-төгіп сатып ала қояды деп кім үміт күтсін? Жұңғы базар шаруашылығы мемлекеті. Америкадан импортты көбейту түптеп келгенде базар тұлғаларының ерікті таңдауына сүйенеді. Базардағы іс-әрекетті базар шарты мен базар межесі белгілейді. Қазіргі мәселенің түйіні Америка жақтың сауда саясаты қысқа күнде құрық құбылғандықтан базардағы сатып алушылары сауданы қауіпті ойынға бағалап, саудаға кірісуден жүрексініп отыр. Демек, жұңғыны Америкадан импортты көбейтуге қузауда кеден бажысының әңгір таяғын келсе келмес қоқаңдату емес, қайта сенімнің қолдауында болған тұрақты тәртіпті базарға жетті.
Американың ауыл шаруашылығын торлаған сүреңсіздік Америка жақтың қате шешім қабылдауының салдарынан басқа дәнеңе емес. Ол үшін басқа мемлекетті жазғыру қажетсіз. Жұңғы мен Америка экономика сауда қажалысы тулардың алдындағы жағдай қандай еді? Бүлдіргіш сипатты келігуден аулақ базар шарт жағдайында ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемді қамдауына, көлемді қажетсіне ұштасқан тізбек қалыптасып, Жұңғы мен Америка екі ел халқына ортақ мүдде жаратқан болатын. Өкінішке орай ауыр соққыға ұшыраған бұл тізбекті қалпына келтірудің бірден өнім бере қалуы мүмкін емес. Бұл мысал жұңғылықтар 2000 неше жылдың алдында қорытындылаған қисынды да дәлелдеп берді. Аяр алдам көздіктен момын адал артық. Жұңғы жақ қашанда Жұңғы мен Америка екел мемлекет басшылары қол жеткізген ортақ танымды экономика сауда мәселесін шешудің маңызды бойсыну өлшемі етіп келеді. Жұңғы жақ елші базары мен халықтың сұранысына қарай импортты белсенді түрде көбейтуді қалайды. Бұл Америкадан сатып алатын лайықты тауарды қамтиды.
Екі жақ базарды бір-біріне ашуға қосылатындықтарын білдірді. Жұңғы жаңа кезекті реформа жасау, есік ашу үрдісін ілгерілету барысында Америка жақ қадағалап отырған орынды мәселелердің біртіндеп шешілуіне мүмкіндік жасап, барлық үстемелеп салынған кеден бажысын күшінен қалдыру бағытына қарай жіті кеңесіп, өзара тиімді, тең игіліктенетін келісімге келуді күтеді. Вәдеде тұрудың ортақ танымға бойұсынудың Жұңғы мен Америка екі елдің өз дамуы мен халқының ырыс-құтына тиімді болып қалмастан, дүниежүзі экономикасының орнықты артуына да тиімді екендігіне, әр елдің мүддесіне үйлесетіндігінде шүбә жоқ. Вәдені бұзбау, айтқанды орындау керек. Жұңғылықтар ежелден вәдені орындауды, сөзінде тұруды айрықша бағалап, сенімді адамға жұрт үйір екендігін баса дәріптеп келеді. Жұңғаның таңдаулы мәдениет дәстүрінен терең тамыр алған мұндай философиялық ой әлі де қазіргі жұңғылықтардың қарым-қатынасы өлшемі, сондай-ақ жұңғының дүние жүзімен барыс-келіс жасауының мәдениет түп астары болып табылады.
Кедейліктен арылтудан қамал алудың жалпы беттік жеңісіне қол жеткізейік. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізудің ырықтылық құқығын мықти керіп, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуді әуелгі мақсаттан жазбай, борышты арқалаудың тікелей бейнеленуі ету керек. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаның негізгі желі жоғары деңгейлі, жасыл, шоғырлы болуды негізгі қамал алу бағыты етіп, экономика мен қоғамның сапалы дамуын құлшына ілгерілету керек. Партияның саяси құрылысын маңдайалды орынға қою да табанды болып, стилді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, жемқорлыққа қарсы тұруды үздіксіз ілгерілетіп, формашылдыққа, төрешілдікке батыл қарсы тұрып, әр дәрежелі партия ұйымдарын анағұрлым пәрменді етіп құрып шығу керек. Жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында әр кезекті Күйжоу өлкелік партком мен өлкелік үкімет бүкіл өлкедегі әр ұлт кадрлар мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, қажырлықпен күрес жүргізіп, экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілету де орасан зор табысқа қол жеткізді. Қала мен ауылдың бет-бейнесінде жер көкті дүрсілкіндірген өзгерістер туылды. 2018 жылы бүкіл өлкенің өндіріс жалпы өнім құны 1 триллион 480 миллиард юан болып, жан басына орта есеппен 41244 юан болып, жеке-жеке 1949 жылдағыдан 2377 есе және 937 есе артты. Қала қалашық ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық игерілмелі кірісі жеке-жеке 31592 юан және 9716 юан болып, 1949 жылдағының 336 есесіндей және 201 есесіндей болды. Тас жол аралығы 196900 километр болып, 1949 жылдағының 101 есесіндей болды. Жоғары қарқындық тас жолдың ұзындығы 6453 километрге, жоғары қарқындық темір жолдың ұзындығы 1262 километрге жетті.
Партия 18-ші құрылтайынан бері Гүйжу, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғырша социализм идеясын жетекші етуде табанды болып, Ши Цзиньпин жолдасты бұйтып кеткен партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып. Бас шужи Ши Цзиньпиннің Гүйжу қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып. Әр жақтағы қызметте жаңа тарихи табысқа қол жеткізуді ілгерілетті. Бас шужи Ши Цзиньпин Гүйжудың қол жеткізген табыстары партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінің аршынды қадаммен алға басуының ықшам көрінісі деп атап көрсетті. Бас шужи Ши Цзиньпин Гүйжу қызметіне айрықша мән беріп, Гүйжу қызметі жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, Гүйжудан кедейліктен арылтудан қамал алудың шешуші жеңісіне жетіп, бірге дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жеңісіне қол жеткізіп, жаңа дәуірдегі Гүйжудың дамуының жаңа дастанын үзбей жазып, бұқараны бақытқа бөліп, экологияны көріктендіруді, Гүйжудың жаңа болашағын ашуды талап етіп, бізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі тиянақ әзірлеп, құдіретті қозғаушы күш қосты. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының Гүйжудың байтақ даласында тиянақтануын батыл жаппай ілгерілетіп, партияға мүлдем адал болуды жапа машақатпен нақты іс тындыру арқылы бейнелеуіміз керек.
Зерттермендердің жалпы саны 406 жыл дүние жүзі бойынша бірінші орынға шықты. Мемлекеттік санақ мекемесі жуырда жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арналған экономикалық қоғамдық даму табысы жөндегі баяндаманы жариялады. Баяндамада көрсетілуінше жұңғы коммунистік партиясының дұрыш басшылығында ғылым-техника қызметкерлері үздіксіз күрес жасап, қажымай талмай құлшынып, жұңғының ғылым-техника нақты қуаты қараға іле салмаудан, қатарласа алға басуға, тіпті бастамашы болуға өту сынды тарихи кірісті жүзеге асырған. Жұңғы келелі халықаралық ықпалға ие, ғылым-техникада жаңалық жарататын ірі елге айналған. Әрі дүние жүзіндегі ғылым-техникада құдіретті ел болу ұлын санасына қарай аршынды қадам тастаған. Баяндамада көрсетілуінше еліміздің зерттеу қызметкерлерінің жалпы мөлшері дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұрған. 2018 жылы мемлекет бойынша зерттеу ашу қызметкерлерінің жалпы мөлшері жалпы 4 миллион 190 мың адам болып, 406 жыл дүние жүзі бойынша бірінші орында иелеген. Еліміздің зерттеу ашу қаржысы үрдіс тез қарқынмен артып, 2018 жылы 1 триллион 965 миллиард 700 миллион юаньға жетіп, 1991 жылдағының 138 есесіне тура келіп, 1992 жылдан 2018 жылға дейін жылына орта есеппен 20% артқан. Патент тапқырлығының мөлшері барынша жоғарылаған. 2018 жылы еліміздің патент өтініш ету саны мен берілген ұқық саны жеке-жеке 4 миллион 423 мың және 2 миллион 448 мың болып, жеке-жеке 1991 жылдағының 86 есесіндей және 98 есесіндей болған. Үкіметтің сүйемелдеу тебіні үздіксіз артқан. 2017 жылы мемлекеттің қазыналық ғылым-техника шығысы 838 миллиард 360 миллион юань болып, 1980 жылдағыдан 130 есе артқан.
Өткен жылы үш жаңа экономиканың артқан құнының ішкі өндірісі жалпы құнындағы салыстырмасы 16.1%-ке жетті. Мемлекеттік санақ мекемесі жуырда былай деп жариялады. Жаңа кәсіп, жаңа кәсіп күйі, жаңа сауда үлгісі санағының түр айыруына және жаңа кәсіп, жаңа кәсіп күйі, жаңа сауда үлгісі артқан құнын есептеу әдісіне сай, алғашқы есептеу арқылы 2018 жылы бүкіл ел бойынша үш жаңа экономиканың артқан құны 14 триллион 536 миллиард 900 миллион юань болып, ішкі өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 16.1% болып, алдындағы жылдағыдан 0.3% жоғарылаған. Қазіргі баға бойынша есептегенде арту қарқыны 12.2% болып, ұқсас мезгілдегі GDP-дің қазіргі баға бойынша арту қарқынынан 2.5% жоғары болған. Үш жаңа экономика жаңа кәсіп, жаңа кәсіп күйі, жаңа сауда үлгісінің қысқаша аталуы. Экономикадағы жаңа кәсіп, жаңа кәсіп күйі, жаңа сауда үлгісі өндіріс қимылының жиынтығы. Үш жаңа экономикалық артқан құн дегеніміз бір мемлекеттің немесе районның барлық тұрақты орындарының белгілі мерзім ішінде үш жаңа экономикалық өндіріс қимылымен шұғылданудағы ең соңғы нәтижесі. Тұрақты орындардың үш жаңа экономикалық өндіріс қимылымен шұғылданудағы артқан құнының жиынтығы. Үш кәсіп бойынша бөліп қарағанда еліміздің үш жаңа экономикасының бірінші кәсіптегі артқан құны 622 миллиард 700 миллион юан. Екінші кәсіптегі артқан құны 624 миллиард 530 миллион юан. Үшінші кәсіптегі артқан құны 7 триллион 668 миллиард 900 миллион юан болған. 2018 жылы үш жаңа экономиканың екінші кәсіптегі дамуы біршама тез болып, артқан құнының қазіргі баға бойынша артуы қарқыны 15.1%-ке жетіп, алдындағы жылдағыдан 2.3% жоғарылаған.
Үркіндігін дәуірмен жаңарған ауылдың жарқын куәгері журналистер мінбері.
Журналистер мен бір айдарында өз тілшіміз Мақпал Камнисхан қызының саяхаты шалқыған, шаттық әні қалқыған көрікті Баркөл жайлауы тақырыбындағы сұхбатын тыңдайсыздар.
Шығыс Тянь-Шань тауының етегіне орналасқан Баркөл қазақ автономиялы ауданы бұрын шекарадағы кедей аудандардың бірі болатын. Соңғы жылдардан бері Баркөл ауданы Башузи Сезенпин ортаға қойған жасыл тау тұнық су, баға жетпес байлық дейтін жасыл даму көзқарасын берік орнатып, экологиялық өркениет құрылысындағы маңызды стратегиялық идеяны ішкерлей тиянақтандырып, өңірлік экологиялық өркениет құрылысын жеделдетіп, бүкіл ауданның экологиялық ортасын қорғауда көрнекті нәтижелерді қолға келтірді. Сонымен бірге экологиялық даму жолымен жүруге табанды болып, саяхат арқылы кедейлерді сүйемелдеуді маңызды тұтқа етіп, ауыл-қыстақ саяхат арқылы ауыл-қыстақты көркейтудің жаңа жолын ашты. Халық тұрмысы инженериясының тебінде жүріліп жатқан тамаша орайында Баркөл ауданы Шүрінзі ауылы саяхаттан сара жол тауып, Гаудиаху саздығы сынды көркем табиғаттан өз еншісін алып, саяхат шаруашылығынан келген тамаша орайды мықты игеріп, ауқаттану жолына қадам тастады. Шүрінзі ауылының жалпы ахуалы, сондай-ақ малшылардың ауқаттану жолына қалай түскендігі жөнінде Шүрінзі қыстағына түскен қызмет әтіретінің мүшесі, аудандық мәдениет мекемесінің қызметкері, танымал жазушы Жеңіс Ырысқанұлы былай деп әңгіме өрбітті.
Шырынзықының өзінде 3162, жан саны 1142 отбасы тұрады. Бұнда үш ұлт бар. Моңғол, қазақ, ханзу. Аз ұлттар 6%-ін ұстайды. Қызмет көрпасы болып келгелі 3 жыл болды. Бұл жерде диқандарды ең алдымен идеяда азат етіп, осы жерге саяхатшының көп келетінін, өзінің үйін, өзі саяхат орнығып ашуды, саяхатшыларды мәдени жерлік ерекше өнімменен қарсы алуды, Баркөлдің тамаша образын шығаруды, негіз етіп техникалық қызмет етуге қатысты көптеген күш сулар ашып, ең алдымен осы идеясын оятуға көптеп күш шығардық. Соның арқасында Гаужаху қыстағын алып айтсақ, әзір 50-ғанша отбасы өзі отбасылық саяжайын ашып отыр. Кішкене автокөлікке қол жеткізгеннің өзі 30-ғанша отбасы. Саяхатшылардың көбі әдетте қызметтен қалжырап, үлкен қаланың чуылынан біраз шаршаңқырап жүріп, сергіп кісі келіп келеді осы жерге. Келгеннен кейін Баркөлдің жерлік шағын музыкаларын тыңдаумен қосып, әртүрлі бидейді, әртүрлі қызмет етудің барлығына да ерекше разы болады. Саяхат кәсіп әзір барған сайын дамып келе жатыр. Және бірі су үсті саяхаты дейді. Байырғы су тиірмендері бар. Бұған төрт түлік малды көрініс үшін болса да сонда осы саяхат орындарына әкеп қойдық. Осы жерде жасаған адамдар ғана емес, мен қалжыңдап айтамын, төрт түлік малдың өзі өте бақытты тұрады бұл жерде деп. Өйткені еш нәрседен қамықпайды, ауа райы өте жақсы. Бұл жердің шөбі түйген суы тұнық. 18-ші құрылтайдан бері қарай осы Шырынзық қалалық үкіметінің және барлық қызмет әтіретіндегі кадрлар мен кадрларының құлшынуының арқасында үкіметтің қаржылай жүйелерінің арқасында қазір барлық осы Шырынзық асфальт жолдар төселіп, көше тұрақтары жан, кеш бата бере аспандағы жұлдыз осы жерде жамырағандай болып, жарқырап жайнап шыға келді. Әрбір отбасындағы ауланың қоршауына дейін үкімет ақысыз қоршап берді. Әрбір отбасына дейін монша орнатып берді. Бұнда жасап отырған осы әр халқы партияның саясатының осы нұр шұғыласында өте бақытты тұрмыс кешіріп жатыр. Болашағымыз тіпті нұрлы болмақ. Әр халқы ортақ береке бірлікте болып шығарып отырып, тежеушінің үмітін ақтап, жұңғы арманын іске асыру үшін тынбай ілгерілемекшіміз.
Шырынзы ауылындағы түйелханада даяшы болып қызмет істеп жүрген бозбала Тілеубек Бақытқанұлы кәсіп табыс көзін жаратып берген партия мен үкіметтің абзал саясатына үлкен рахмет айтатынын, болашақта жақсы оқып жарамды азамат болып отанға бір кісілік үлесін қосуға тырысатынын білдіріп былай деді.
Жаңа мектеп бітірген оқушымын, үш жыл болып жұмыс істеп жатырмын, бір апта болды келгеніме. Биыл 19-ға келдім. Сол енді біраз болса да үйдегілерге ауыртпалық қылмай, өзімде біраз пұл тауып, үйдегілердің ауыртпалығын жеңілдетейін деген. Сауда да жақсы, келген қаридадар мол. Көбінесе сол Синжаң ішіндегілер келеді, сырттан да кеп жатыр. Тазалық істейміз, тамақ шығарамыз, жеген мұнымен Жақсы бір да шөп өткісім.
Баркөлден 20 км қашықтықтағы Гаудяху саздығы Синжаңның шығыс бөлегінде сақталған ең кемелді саздық экологиялық жүйе. Гаудяхудағы саяхат кәсібінің дамуы жергілікті егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануына мұрындық болды. Шаруаларға тиімділік жасау, халықты ауқаттандыру сияқты абзал саясаттардың жетегінде ерекше бағымшылық, ауыл қыстық саяхаты, отбасы қолөнер кәсібі, түсел қана сияқты ауыл қыстық кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, кәсіп саласының дамуы арқылы шаруалардың кірісі артып, жерлік тұрғындардың қалтасы қампайды. Бұл жөнінде Баркөл аудандық радиотелевизия мекемесінің орынбасар бастығы Мерейбек Байзияданұлы таныстыру жасап былай деді.
Шығынсы ауылының Каужаху саздығы көрінісі районы дейді. Бұл енді Баркөлдің саяхат көрініс түйіндеріндегі маңызды бір бекет. Каужаху негізінен мұңғыл бауырластар бір жама жиі қоныстанған. Қазақ бауырластар да бар. Осыдан енді мәселен мына сырттан келген саяхатшыларға жұңқа таңдаулы дәстүрлі мәдениеті ғой, соның бір тармағы енді мұңғыл бауырластардың мәдениеті, қазақ бауырластарының мәселен кигіз үй мәдениеті, түрлі түс ат әбзелдері, мату чин дейміз, қазақтың ән күйі, домбырасы дейміз. Осындай жақтардан мәселен келген саяхатшыларға өнер көрсетеді. Мына ат майлайтындар, түйеге мінгізіп осындай нақындар айтысында кегізді құрат қажет еткен қимыл болса. Құмыл қаласының әзір дәріптеп отырғаны мұңға жа, лиу жа дейміз. Мәдениетке басқа кәсіптерді қосып дамыту. Саяхатқа басқа кәсіптерді қосып тоғысыпалы дамыту деп жатыр. Каужаху саздығы бұрын егін шаруашылық негіз ететін ауыл болатын мынау Шырыңыз ауыл деген. Әзір көпсанды саяхатшылар енді бірі денсаулық қорғау, енді бірі саяхаттау, көңіл ашу серуендеу ғой. Егінші малшының тұрмысынан хабар табу. Соны тиян қылып сезініп көру деген сөз ғой. Соған болам осы ауданның әзір бір дәріптеп жатқаны түсіп қана. Қонып, жатып, осы егінші малшылардың тұрмысымен танысу, түсінісу бұл тамаша бір саяхат мазмұны болып жатыр. Осыны ашқан егінші малшыларымыз біршама көп. Оның үстінен оны үшін түрлендіріп, құрылыстарын жақсартып, кезіндегі дәстүрлі егін шаруашылықта, мал шаруашылығында істеткен аспап жабдықтарды көргізбес іспетті келген саяхатшыға таныстыру көрсету. Бұл да осы енді бір осы бір тұрмысты сол кездегі бір жағдайды болмыс деп таныту. Осы арқылы көне дәстүрлі өтіп кеткен істермен әзіргі жаңа дәуірдің жақсылығын сәйкестіріп, бұл енді келген саяхатшыға тыңнан бір енді бір орта көрсету ғой. Биыл жыл соңынан бұрын Баркөл аудан қалашығын мемлекеттік 5 адыр жер көрініс районы деп құрып шығуға осыған дайындық істеліп жатқан шаруалар бар. Баркөлдің мына қатынас абзалдылығы біршама жақсы. Бейжің Шинжаң жоғары қарқынды тас жолы осының бір тармағы Баркөлден әзір өтіп алдында. Тияншан тауының ішінен түнел қазылып жатыр әзір. Құмыл қаласы мен біздің Баркөлдің арасын мына тау арқылы тұтастырса, енді жаңағы сол Бейжің Шинжаң жоғары қарқынды Чи Санлинг дейді. Осыған тұтасса, бұл қатынасқа да әзір қолайлы болды. Енді оның Баркөл аэродромы соның мен мына алғашқы дайындық жұмыстары істер үстінде Баркөл аэродромы жұмыс қарылатын болса, әр жерде саяхатшылар Баркөлге ағылады деп бұған өте үлкен зор сенімдеміз.
Саяхат кәсібі басқа салалармен біте қайнасқан, өрісі кең жерлік орын шаруашылығына дем беретін, кәсіптену орайы мол, байлықты үнемдеп, ортаны қорғаудағы баянды кәсіп, әрі халық тұрмысына пайда жеткізіп, бұқараны ауқаттандыратын әмбебап сала. Саяхат шаруашылығын шалқытқанда, соған сәйкес кәсіптерді де тебінді ілгерілетіп, тең жандандыруға болады. Яғни тұтынуды кеңейтіп, алуан түрлі кәсіп көзін ашуға болады. Қатынас, сүйелғана мәдениет орындары, сейіл сервен, көрме қатарлы кәсіптерде ілесе дамып, финанс, зат айналымы, информация қатарлы жаңа қызмет өтеу кәсібінің өркендеуіне де кең мүмкіндік туады. Саяхат кәсібінен бағын сынап, тұрмыс өресін жоғарлатып, өз арманын іске асырмақшы болған Баркөл ауданы Шырыңыз ауылы Гаудяху қыстағының тұрғыны Базан Қасымханұлы 2018 жылы отбасы саяжайын ашты. Ол былай деді.
Мен өзім атым Базан Қасымхан дегенсің, бұрасымын. Осы Шырыңызды Гаудяхуға 2012 көшіп келгенбіз. Былтыр бір ай саяжай ашқанбыз. Кірісіміз жаман емес. Біз осы жаңа бастап ашып отырмыз енді. Былтырға қарағанда биыл едәуір жақсы болама деп отырмыз енді. Адам келуде ертерек келді енді осы саяжайымызды. Осы келіп кеткен адамдар көп. Одан бұрын біз енді өзіміз мал саудасымен шұғылданатынбыз. Содан үйде жолдасымыз бар. Енді ол босқа отырып қалған кезде осы жерді жөндеп бір ай саяжай ашқанбыз. Адеп ашқанда 10 мың ен кіріс кірді былтыр. Одан бұрынғы тұрмыстарымыз енді төмендеу. Мал шаруашылығымен шұғылданамыз енді бір кейпіде отыратынбыз. Шырыңызға мал баққанға қолайлы екен, содан осы жерге көшіп келгенбіз. Ауқатымызда төменнен жаңа дейпан алып, ондай жағдайлармен шаруа бастағанбыз енді. Осы жаққа ат басын бұрып келгеннен кейін ауылдық үкімет, қыстақ үкімет сендердің кедей отбасына кірдіңдер қатарына деп қолдап, қуаттап, сүйемелдеді енді. Мал сұл беріп, өсімсіз қаражат беріп, жақсы енді жағдайымыз. Үкіметті қолдап, қуаттау жақсы. Біраз неміреткеннен кейін саяжай ашқанбыз. Биыл енді едәуірден сол неменесінен шықсақ деген ойымыз бар енді. Тіпті де жақсы тұрмыс өткізу көп бізде тырысып жатырмыз енді шықты енді. Сеніміміз ғой жақсы енді биыл 9-шы айдың аяғына дейін ашық шығып, кірісіміз жақсарып қалар деп отырмыз енді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Эртең осы вакытта кездескенше, сау саламат болуңуздар.
Бейжин вакты саат 10.
Мазмуны балдырганның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толым.